Roma, mokapo ya minei.
Bon, tolo ba nini pona Abrayami nkoko na biso? Eloko nini azwaki awa na mokili? Soki Abraham akomaki moto ya bosembo na miso ya Nzambe pona musala na ye. Mbele akokaki komikumisa. Kasi akoki komikumisa liboso ya Nzambe te. Pamba te ekomama na mikanda.
Abrahami andimelaki Nzambe, yango wana Nzambe akamataki ye lokola moto ya bosembo.
Moto oyo asalaka, azwaka lifuta pona musala na ye. Akamataka yango lokola makabo te. Nzoka nde, moto oyo alukaka kozwa bolamu ya Nzambe te pona makambo ye asalaka. Kasi andimi ete Nzambe akomisaka bato ya masumu bosembo. Nzambe akamataka moto wana lokola moto ya bosembo pona bondimi na ye. Yango wana Davidi alobaki pona esengo ya moto oyo Nzambe akamataki lokola moto ya bosembo. Ata atali misala na ye te.
Esengo na ba oyo Nzambe alimbisi mabe na bango, pe alongoli masumu na bango. Esengo na moto oyo mokondi Nzambe akamati ye lokola moto ya masumu te.
Esengo yango ezali bobele pona bato oyo bakata manzoto? Te, ezali pe pona ba oyo bakata manzoto te. Pamba te tosito lakisi ete, Nzambe akamati Abraham lokola moto ya bosembo pona bondimi na ye. Tango nini makambo yango elekaki? Liboso ete bakata Abraham nzoto to sima. Ezalaki liboso, kasi sima te. Na sima bakataki nzoto ya Abrahami, yango ezalaki elembo oyo Nzambe akamataki ye lokola moto ya bosembo pona bondimi na ye, tango bakati na ino nzoto na ye te. Yango wana Abrahami azali lokola tata ya bato nyonso bandimeli Nzambe, ata bakatama nzoto te. O Nzambe akamati bango lokola bato ya bosembo. Ye azali pe tata ya Bayuda, oyo bakatama nzoto. Nzoka nde ezali te po bakatama nzoto. Kasi po balandaka nzela ya bondimi, oyo tata na biso Abrayami azalaki kolanda, liboso ete bakata nzoto na ye. Nzambe alakaki Abrayami pe bana ya libota na ye ete, bakokoma bakonzi ya mokili. Nzambe apesaki elaka yango po na mibeko te, kasi po na bosembo oyo ewuti na bondimi. Soki Nzambe apesaka bomengo oyo alakaka bobele na bato batosaka mibeko, mbele bondimi ya bato ezangi ntina. Pe elaka ya Nzambe ekomi ya pamba. Po mibeko ya Moïse ebendaka nkanda ya Nzambe. Kasi soki mibeko ezali te, ndenge ya koboya yango ezali pe te. Yango wana, bomengo oyo Nzambe alakaki, bazwaka yango pona bondimi. Bongo ezali kaka pona bolamu ya Nzambe. Elingi koloba ete elaka ezali pona bana nyonso ya Abrahami. Bobele ba oyo batosaka mibeko te. Kasi na bato nyonso oyo bandimelaka Nzambe lokola Abrahami. Boye, Abrahami azali tata na biso nyonso. Lokola ekomama na mikanda.
Na komisi yo tata ya bikolo ebele.
Abrahami azali tata na biso na miso ya Nzambe. Po andimelaki Nzambe ete asekwisaka bato, pe asalaka biloko oyo esalami na ino te. Abrahami azalaki kondimela Nzambe. Atako akokaki kotia motema penza soki mokete, kasi azalaki kotiela kaka Nzambe motema. Bongo akomi tata ya bikolo ebele, lokola Nzambe alobelaki ye.
Bana na yo bakozala mingi boye.
Alembaki kondimela Nzambe te, ata amonaki ete nzoto na ye ekomi penepene ya kokufa. Pamba te etikalaki moke akokisambula nkama mobimba. Pena Sara mwasi na ye oyo akokaki kobota bana te. Atiaki tembe te po na elaka ya Nzambe. Kasi bondimi na ye epesaki ye nguya, pe akumisaki Nzambe. Andimaki penza ete Nzambe azali na nguya ya kokukisa makambo oyo ye alakaki. Yango wana, Nzambe akamataki Abrahami lokola moto ya bosembo po na bondimi na ye. Kasi maloba oyo, Nzambe akamataki ye lokola moto ya bosembo, ekomama bobele po na ye te. Makambo yango ekomama pe po na biso bato Nzambe akamati lokola bato ya bosembo, po na bondimi na biso. Pamba te tondimeli Nzambe ete asekwisaki mokonzi na biso Yezu. Nzambe apesaki Yezu na ndenge ete akufa po na masumu na biso. Pe asekwisaki ye po akomisa biso bato ya bosembo.